Web Radio Πάμε, το μόνο εργατικό ραδιόφωνο.
Καλησπέρα σας. Είσαστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Ακούτε την εκπομπή για τη δημόσια παιδεία, τέρμα το διάλειμμα, τα κεφάλια ψηλά. Είμαι η Δήμητρα, μόνη σήμερα. Ο Δημήτρης είχε κάποιες ανελειμμένες υποχρεώσεις. Τους στέλνουμε από εδώ τους χαιρετισμούς μας. Μαζί μου είναι ο άλλος ο Δημήτρης που φροντίζει να μας ακούτε. Και είπαμε σήμερα η εκπομπή να είναι λίγο διαφορετική από τη συνήθως. Μιας και ο Μάης είναι ένας μήνας με αρκετά γεγονότα που είναι σταθμοί στην ιστορία της ταξικής πάλης και του εργατικού κινήματος και στην Ελλάδα και παγκοσμίως, είπαμε να κάνουμε μια εκπομπή που να είναι ένα είδος ιστορικού αφιερώματος σε σχέση με διάφορα που έχουν συμβεί τέλος πάντων μέσα στο μήνα Μάη κατά καιρούς. Πρώτη και σπουδαία λοιπόν είναι η εργατική πρωτομαγιά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να πούμε δύο κουβέντες για αυτή.
We're brave and gallant miner boys who work in underground. For courage and good nature no finer can be found. We work both late and early and get but little pay to support our wives and children in free America. If Satan took the blacklegs, I'm sure 'twould be no sin. What peace and happiness 'twould be for us poor working men. 8 hours we'd have for working, 8 hours we'd have for play, 8 hours we'd have for sleeping in free America.
Στη δεκαετία του 1870, στην περίοδο της πρώτης βιομηχανικής κρίσης, σημειώνεται ραγδαία ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο διάστημα αυτό, πραγματοποιούνται οι πρώτες μεγάλες απεργίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σκληρότητα από το κράτος και τους εργοδότες. Το αμερικανικό προλεταριάτο αναδεικνύεται σε εμπροστοφυλακή του διεθνούς εργατικού κινήματος για την καθιέρωση του οκταώρου. Το 1874, οι ΗΠΑ συγκλονίζονται από τη μεγάλη απεργία των μεταλλορύχων. Παρά τις συνεχείς επιθέσεις της αστυνομίας και των μπράβων της εργοδοσίας, οι εργάτες αρνούνται να κατέβουν στις στοές αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Σε συνεργασία των κυβερνητικών αρχών με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων μεταλλορυχείων, στείνεται μια πλεκτάνη κατά των απεργών. Παρουσιάζονται κάποιοι αυτόκλητοι μάρτυρες, στην πραγματικότητα πληρωμένοι καταδότες, οι οποίοι καταγγέλουν ότι οι απεργοί συνέστησαν μια τρομοκρατική οργάνωση με σκοπό να δολοφονήσουν επιχειρηματίες και κυβερνητικά στελέχη. Με βάση αυτές τις καταθέσεις, δικάζονται, καταδικάζονται και εκτελούνται 17 μεταλλορύχοι. Εκείνα τα χρόνια εμφανίζεται και το Τάγμα των Υποτών της Εργασίας, μια εργατική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1869 ως μυστική, αυστηρά συνωμοτική εταιρεία κατά τα μασονικά πρότυπα. Όμως, από τις αρχές της δεκαετίας του 1880, το Τάγμα περνάει σε ανοιχτή δράση και τα μέλη του πολλαπλασιάζονται ταχύτατα. Η οργάνωση διακηρύσσει τον αγώνα για την οικονομική και βιομηχανική απελευθέρωση των εργατών όλου του κόσμου από την τυραννία των μεγάλων συγκροτημάτων, τα λεγόμενα corporations, και τη δουλειά της μισθωτής εργασίας. Οι απόψεις της ηγεσίας του τάγματος χαρακτηρίζονται από ένα μείγμα αναρχοσυνδικαλιστικών, μαρξιστικών και μικροαστικών αντιλήψεων, ωστόσο ως πρώτη μαζική αμερικανική εργατική οργάνωση έπαιξε μεγάλο ρόλο. Η δράση του τάγματος των υποτών της εργασίας κορυφώνεται το 1886, όταν σε όλη τη χώρα ξεσπάει μαζικό κίνημα για το οκτάωρο. Στο κίνημα αυτό παίρνουν μέρος περίπου 340.000 εργάτες. Το επίκεντρο είναι το Σικάγο. Ο αστικός τύπος επιτίθεται ιστερικά κατά των εργατών και των ηγετών του κινήματος, ιδιαίτερα εναντίον δύο από τους πιο αγαπητούς, τον Albert Parsons και τον August Spies. Την 1η του Μάη 1886, μέρα μιας μαζικής διαδήλωσης 80.000 εργατών στο Σικάγο για τα δικαιώματά τους, μία από τις εφημερίδες, η Chicago Mail, γράφει σε ύφος επικήρυξης. «Προσέχετε τους καλά σήμερα. Μην αφήσετε αυτούς τους δυο από τα μάτια σας. Για κάθε πρόβλημα που θα δημιουργηθεί, καταστήστε αυτούς προσωπικά υπεύθυνους. Και αν προκαλέσουν επεισόδια, τότε οργανώστε μία επιχείρηση εκφοβισμού». Η διαδήλωση εξελίσσεται ειρηνικά και πειθαρχημένα. Όμως, δύο μέρες αργότερα, η αστυνομία πυροβολεί εργάτες που απεργούν για να δώσουν έμφαση στην απέτησή τους για 8ωρη εργάσιμη μέρα. Από τα πυρά της αστυνομίας πέφτουν νεκροί 6 εργάτες. Την επόμενη, στις 4 του Μάη, οργανώνεται μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη συνοικία High Market του Σικάγο. Μιλούν ο Parsons, ο Spies και ο Samuel Feilden. Η συγκέντρωση εξελίσσεται ομαλά. Ο δήμαρχος του Σικάγο, Carter Harrison, που είναι παρόν, αποφασίζει να μην επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις που έχουν πάρει θέσεις γύρω από την πλατεία. Όταν όμως ο δήμαρχος απομακρύνεται, λίγο προτού τελειώσει η συγκέντρωση, 180 αστυνομικοί ορμούν να διαλύσουν με τη βία τη συγκέντρωση που είχε ήδη αρχίσει να αυτοδιαλύεται. Εκείνη τη στιγμή εκρήγνεται μια βόμβα. Η αστυνομία αρχίζει να πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον του πλήθους. Σε ολόκληρη τη χώρα αρχίζει ένα άγριο κυνηγητό. Σοσιαλιστές, συνδικαλιστές, εφημερίδες εργατών κηρύσσονται εκτός νόμου. Στις 21 Ιούνιου του 1886 αρχίζει μια δίκη που τελειώνει με την καταδίκη σε θάνατο 4 ηγετικών στελεχών του εργατικού κινήματος, του Parsons, του Spies, του Engel και του Fisher. Σε αυτούς φόρτωσαν την απόπειρα με τη βόμβα. Οι ένορκοι δήλωναν ανοιχτά πριν από τη δίκη ότι τους θεωρούν ενόχους. Από τους μάρτυρες, άλλοι δωροδοκούνται, άλλοι υποχρεώνονται να προβούν σε ψεύτικες μαρτυρίες, τρομοκρατούνται. Ένας έμπορος από το Σικάγο, μάρτυρας στη δίκη, καταθέτει. «Όχι, δεν πιστεύω ότι οι άνδρες αυτοί είναι ένοχοι κάποιου εγκλήματος, αλλά πρέπει να κρεμαστούν. Το εργατικό κίνημα πρέπει να συντριβεί. Αν κρεμαστούν αυτοί, οι υπότες της εργασίας δεν θα τολμήσουν πια να δημιουργήσουν επεισόδια». 6 χρόνια μετά την εκτέλεση των 4 αθώων εργατικών ηγετών, έπειτα από μια επανεξέταση της υπόθεσης από τον τότε διοικητή του Ιλινόης, βγήκε στο φως η αλήθεια. Η σύνθεση του δικαστηρίου ήταν παράνομη. Η αστυνομία εκβίασε τους σπουδαιότερους από τους κύριους μάρτυρες να ψευδορκήσουν. Οι καταδικαστέντες, χωρίς καμία αμφιβολία, δεν έριξαν τη βόμβα. Οι πραγματικοί δράστες προέρχονται από τις γραμμές της αστυνομίας. Βάση για τη δικαστική απόφαση αποτέλεσε σειρά πλαστογραφημένων στοιχείων. Στις 20 Ιουλίου 1889, το Ιδρυτικό Συνέδριο της Δεύτερης Διεθνούς πήρε την εξής απόφαση. Θα οργανωθεί μια μεγάλη διεθνής εκδήλωση για μια καθορισμένη ημερομηνία με τέτοιο τρόπο ώστε οι εργάτες σε όλες τις χώρες και σε όλες τις πόλεις να απευθύνουν ταυτόχρονα μια συγκεκριμένη μέρα προς τις δημόσιες αρχές ένα αίτημα για να καθοριστεί η εργάσιμη μέρα σε 8 ώρες και να τεθούν σε ισχύ οι αποφάσεις του Διεθνούς Συνεδρίου του Παρισιού. Εν ώψη του ότι μια τέτοια εκδήλωση έχει ήδη αποφασιστεί από την Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας στο συνέδριό της το Δεκέμβρη του 1888 στο Σεντ Λούις για την 1η Μάη 1890, η μέρα αυτή γίνεται δεκτή σαν ημέρα για τη διεθνή εκδήλωση. Οι εργάτες των διαφόρων χωρών θα πρέπει να οργανώσουν την εκδήλωση με τρόπο ανάλογο προς τις συνθήκες της χώρας τους. Από εργατικό αμερικανικό τραγούδι της εποχής. Σκοπεύουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, όχι πια να μοχθούμε από τα χαράματα, ίσα ίσα μόνο για να ζούμε. Να μην έχουμε ποτέ μια ώρα για να σκεφτούμε. Θέλουμε να νιώσουμε τον ήλιο. Θέλουμε να μυρίσουμε τα άνθη. Είμαστε σίγουροι πως είναι θέλημα Θεού και τα αποφασίσαμε να έχουμε 8ωρο. Καλούμε τις δυνάμεις από ναυπηγεία και εργοστάσια, 8 ώρες για εργασία, 8 ώρες για ανάπαυση και 8 ώρες για ό,τι θέλουμε.
We mean to make things over. We're tired of toil for naught. With bare enough to live upon, and there an hour for thought.
evening's over, we're tired of overnight. With bare enough to live upon, ne'er an hour for thought. We want to feel the sunshine, we want to smell the flowers. We are sure that there's a will for it, and we mean to.
Η Πρωτομαγιά στην Ελλάδα γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1891 από τον Κεντρικό Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Σταύρου Καλέργη. Το 1894 η Πρωτομαγιά γιορτάστηκε από όλες τις τάσεις των σοσιαλιστών μαζί, με τους συγκεντρωμένους εργάτες να φτάνουν ίσως και τους χίλιους, ενώ ανάμεσά τους ήταν πολλές γυναίκες. Τα δύο πρώτα αιτήματα του ψηφίσματος της συγκέντρωσης ήταν, πρώτον, την Κυριακήν να κλείονται τα καταστήματα καθ' όλην την ημέραν και οι εργάτε να αναπαύονται, και δεύτερον, οι εργάτε να εργάζονται επί 8 ώρας την ημέραν και να απαγορευτεί η εργασία εις τους ανηλίκους. Η πρώτη Πρωτομαγιά στην Ελλάδα που βάφτηκε στο αίμα ήταν αυτή του 1924. Η συγκέντρωση στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε μπροστά στο εργατικό κέντρο και δέχτηκε την άγρια καταστολή της κυβέρνησης Παπαναστασίου. Η επίθεση ξεκίνησε με υδραντλίες και ακολούθησαν πυροβολισμοί. Ο 24χρονος εργάτης Σωτήρης Παρασκευαΐδης, μέλος της ΟΚΝΕ, έπεσε νεκρός, ενώ άλλοι 12 εργάτες τραυματίστηκαν. Η αστική καταστολή διέλυσε απότομα τις όποιες ψευδεστήσεις είχαν αναπτυχθεί στους κόλπους της εργατικής τάξης, αναφορικά με τη δήθεν δημοκρατική κυβέρνηση.
Ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt, das schafft kein Essen her. Drum ist zwei, drei, drum ist zwei, drei, wo dein Platz gelosse ist. Reih dich ein in die Arbeit. Er auch noch Kleider und Schuhe. Es macht ihn ein Geschwätz nicht warm und auch kein Trommeln dazu. Drum ist zwei, drei, drum ist zwei, drei, wo dein Platz Genosse ist. Reih dich ein in die Arbeit rein. Dein Prolet ist, drum
Τετάρτη, 9 Μάη 1934. Με διαταγή της τότε κυβέρνησης, ο στρατός χτύπησε τη διαδήλωση που έκαναν απεργίλοι με ενεργάτες και μιλεργάτες στην Καλαμάτα. Η απεργία πνίγεται στο αίμα. Ο απολογισμός της επίθεσης ήταν 7 εργάτες νεκροί και πολύ βαριά τραυματισμένοι. Ο λόγος που ξεσηκώθηκαν οι εργάτες ήταν ένα σιλό που οι αλευροβιομήχανοι εγκατέστησαν στο λιμάνι για να ξεφορτώνει απευθείας στους αλευρόμηλους. Η χρησιμοποίησή του σήμαινε ότι οι μισοί περίπου λιμενεργάτες θα έχαναν τη δουλειά τους, ενώ από την πλευρά του κράτους και της εργοδοσίας δεν υπήρχε καμία μέρημνα για την προστασία όσων θα έμεναν χωρίς μεροκάματο. Ξημερώματα εκείνης της Τετάρτης, το σιτοφόρο βαπόρι Λίμνη μπαίνει στο λιμάνι και πλευρίζει στον απορροφητήρα του Μήλου Ευαγγελίστρια. Οι λιμενεργάτες συγκεντρώνονται στο λιμάνι με επικεφαλή στην απεργιακή τους επιτροπή. Δύο λόχοι στρατού με πολυβόλα και όλοι οι έφηποι χωροφυλακοί βρίσκονται στο λιμάνι. Ο υπολοχαγός Στεφανάκος φυτεύει μια σφαίρα στο κορμί του ξαδέρφου του, λιμενεργάτη Στεφανάκου. Οι εργάτες βγάζουν τα πτώματα των σκοτωμένων από τη θάλασσα. Βάζουν τα πτώματα πάνω σε μια σκάλα με κόκκινες και μαύρες σημαίες από τα τσεμπέρια των γυναικών και ξεκινούν για την πόλη. Τραγουδούν το πένθυμο εμβατήριο «Πέσατε θύματα, αδέρφια, εσείς». Οι εργάτες καλούν τους φαντάρους να πετάξουν τα τουφέκια. Δύο φαντάροι, έτοιμοι να πετάξουν τα τουφέκια τους, συλλαμβάνονται. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο αξιωματικός διατάζει πυρ. Ταυτόχρονα, άλλη διαδήλωση με πάνω από 500 άνδρες και γυναικόπαιδα φέρουν πάνω σε ξυλοκρέβατο δύο σκοτωμένους από την παραλία. Ένας λοχίας πετάει το όπλο του και περνά από το μέρος των διαδηλωτών. Στη μία τα πολυβόλα, ο στρατός, οι έφηποι και πεζοί χωροφυλακοί, από την άλλη γυναικόπαιδα και εργάτες με κόκκινες και μαύρες σημαίες. Το Υπουργείο Στρατιωτικών διατάζει να πάει στρατός στην Καλαμάτα από τον Ναύπλιο και την Τρίπολη. Κηρύσσεται στρατιωτικός νόμος. Τα γεγονότα στην Καλαμάτα επέδρασαν καταλυτικά στο απεργιακό κίνημα που ήδη είχε αναπτυχθεί μέσα στο 1934 σε όλη τη χώρα, μετά και την ανάληψη της διακυβέρνησης από το Λαϊκό Κόμμα το Μάρτιο του 1933. Στις απεργίες που έγιναν το 1933 υπολογίζεται ότι συμμετείχαν 100.000 εργάτες και το 1934 οι απεργοί έφτασαν τους 182.000. Πολλές από αυτές τις απεργίες σημαδεύτηκαν από τις συγκρούσεις των εργατών με τις δυνάμεις καταστολής.
Κράτησα τη ζωή μου, κράτησα τη ζωή μου, ταξιδεύοντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα. Κατά το πλάγιασμα της βροχής. Σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, τα μια φωτιά στην κορυφή τους βραδιάζει. Κράτησα τη ζωή μου,
29 Απρίλη 1936. Οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, της Ξάνθης, της Δράμας και της Καβάλας κατεβαίνουν σε απεργία διαρκείας, ζητώντας την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στις 2 του Μάη η απεργία είχε επεκταθεί ήδη σε όλη την Ελλάδα. 12.000 καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων περίπου το 70% γυναίκες, κατεβαίνουν σε απεργία ύστερα από απόφαση της Πανελλήνιας Καπνεργατικής Ομοσπονδίας. Κυριότερο αίτημά τους έχουν την αύξηση των ημερομισθείων στις 120 με 135 δραχμές με την εφαρμογή της σύμβασης του 1924. Στις 8 Μάη, η χωροφυλακή, με τη συνδρομή των φασιστών της Εθνικής Ένωσης Ελλάς, επιτέθηκε σε εργατική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, συνέλαβε περίπου 100 και τραυμάτισε 70 απεργούς. Την επόμενη μέρα, τα τρία εργατικά κέντρα της πόλης προκήρυξαν 24-ωρη απεργία. Ξημερώνοντας η 9η του Μάη, παρουσίαζε όψη πολιορκημένης πολιτείας. Περίπολη στρατού και χωροφυλακής, αντλίες και θωρακισμένα αυτοκίνητα ανεβοκατέβαιναν στους δρόμους. Παρά την τρομοκρατία, οι απεργοί είναι χιλιάδες. Η χωροφυλακή επιτέθηκε με δολοφονική διάθεση, χτυπούσε στο ψαχνό τους άοπλους διαδηλωτές. Σφαγή. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, οι νεκροί ήταν 17 και περίπου 280 οι τραυματίες. Το απόγευμα της ίδιας μέρας ακολούθησε νέα μεγάλη διαδήλωση. Το βράδυ της 9ης Μάη του 1936, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς έδωσε διαταγή ένα σύνταγμα στρατού από τη Λάρισα να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και μοίρα του στόλου να καταπλέψει στο λιμάνι της πόλης προς αντιμετώπιση των εργατών που βρίσκονταν σε απεργία. Ταυτόχρονα προέβησε δηλώσεις με τις οποίες δεν άφηνε κανένα περιθώριο παρερμηνιών αναφορικά με τις προθέσεις του. «Κατέστη φανερών», τόνισε, ότι οι σκοποί, οι επιδιωκόμενοι από τους διευθύνοντας την απεργιακή κίνηση είναι πολιτικοί, ανατρεπτικοί. Αν ήσαν οικονομικοί, θα εδέχονται οι ηθήνοντες τας δύο εργατικάς ομοσπονδίας την λύση, την οποία η κυβέρνηση επέβαλε εις τους καπνεμπόρους και η οποία όχι μόνον καθορίζει κατώτατων ημερομίσθειων 90 δραχμών, αλλά προβλέπει και περιμέσου ημερομισθείου 100 περίπου δραχμών. Η κυβέρνηση δεν θα εμποδίσει βεβαίως το δικαίωμα της απεργίας από εκείνους οι οποίοι το έχουν, αλλά δεν θα επιτρέψει διατάραξην της τάξεως. Όσοι το επιχειρήσουν θα συναντήσουν το κράτος του νόμου. Το πόσο σεβόταν το δικαίωμα της απεργίας ο Μεταξάς, αλλά και τι σήμαινε το κράτος του νόμου, οι εργάτες της Θεσσαλονίκης το ένιωσαν στο πετσί τους εκείνες τις μέρες. Το διαπίστωσαν επίσης ολόκληρος ο ελληνικός λαός λίγους μήνες αργότερα, όταν επιβλήθηκε το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου με ηγέτη του τον Ιωάννη Μεταξά. Στις 10 Μάη έγινε η κηδεία των θυμάτων που πήρε χαρακτήρα λαϊκού ξεσηκωμού. Στην πορεία προς το νεκροταφείο οι συγκεντρωμένοι έφτασαν τους 150.000. Στις 11 Μάη κηρύχθηκαν απεργίες και σε άλλες πόλεις, ενώ την ίδια μέρα υπογράφτηκε συμφωνία για τα οικονομικά αιτήματα των καπνεργατών, η οποία τελικά δεν τηρήθηκε από τους καπνέμπορους. Ακολούθησε στις 13 Μάη πανελλαδική απεργία. Ο ηρωικός αγώνας του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη αποτελεί μία από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα. Συνδέεται όμως και με ένα σπουδαίο έργο του Γιάννη Ρίτσου. Την επόμενη των αιματηρών γεγονότων στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορεί ο ριζοσπάστης, με εξώφυλλο μια μάνα που θρηνεί γονατιστή πάνω από το νεκρό σώμα του παιδιού της. Ήταν ο 25χρονος Τάσος Τούσης από το ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης. Οι σύντροφοί του τον μετέφεραν νεκρό σε μια ξύλινη πόρτα που είχαν ξυλώσει από μια οικοδομή. Ο ποιητής, συγκλονισμένος από την εικόνα, κλείνεται στο σπίτι του για τρεις μέρες και γράφει τον επιτάφιο. Έναν τραγικό μονόλογο μιας μάνας προς το σκοτωμένο της παιδί. 14 θνητικά ποίηματα. Στις 11 του Μάη, με τον σύντροφό του Ευθύφρονα Ηλιάδη, στέλνει τρία από αυτά τα ποίηματα στο ριζοσπάστη. Στις 12 του Μάη, η εφημερίδα δημοσιεύει τα τρία ποίηματα, τοποθετημένα το ένα κάτω από το άλλο, με τίτλο «Μυρολόι», υπότιτλο «Στους ηρωικούς εργάτες της Θεσσαλονίκης», υπέρτιτλο «Ο παλμός του λαού». Τα τρία ποίηματα για το νεκρό παλικάρι συγκλονίζουν τους αναγνώστες, καθώς συνεχίζεται η σφαγή των εργατών. Λίγες μέρες αργότερα, ο ριζοσπάστης αναγγέλει ότι στις 29 του μήνα θα δημοσιευτεί ένα τέταρτο ποίημα στο περιοδικό της Όκνε Νεολαία. Στο μεταξύ, ο ποιητής έχει ήδη στείλει στην εφημερίδα και τα 14 ποίηματα του επιταφείου. Η έκδοση του επιταφείου από το ριζοσπάστη κυκλοφόρησε σε 10.000 αντίτυπα, αριθμό ρεκόρ για τα εκδοτικά δεδομένα της εποχής. Το βιβλίο έγινε ανάρπαστο. Ο ριζοσπάστης σκοπεύει να κυκλοφορήσει και δεύτερη έκδοση του επιταφείου, η οποία θα περιελάμβανε και τα υπόλοιπα 6 τραγούδια, τα οποία ήδη είχε γράψει ο ποιητής. Η δεύτερη αυτή έκδοση όμως ματαιώθηκε με την επιβολή της δικτατορίας του Μεταξά την 4η Αυγούστου. Το έργο συμπεριλαμβάνεται στον πρώτο κατάλογο απαγορευμένων βιβλίων. Κατάσχονται τα τελευταία 250 αντίτυπα από το Λαϊκό Βιβλιοπωλείο και καίγονται δημόσια. Τα ρίχνουν στην πυρά μπροστά στους στήλους του Ολυμπίου Διός, μαζί με βιβλία του Μάρξ, του Μαξίμ Γκόργη, του Ανατόλ Φρανς. Ο Ρίτσος έστειλε την ποιητική σύνθεση στο Μίκη Θεοδωράκη το 1957, ενώ αυτός βρισκόταν στο Παρίσι, με την παρακάτω υποσημείωση. Το βιβλίο αυτό κάηκε στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Ο Θεοδωράκης έγραψε τη μουσική, λέει, μονορούφη στο περιθώριο του βιβλίου. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του ποιητή προς το συνθέτη. Μέχρι τότε έλεγα ότι κάθε τέχνη είναι αυτάρκης και δεν έχει ανάγκη τη βοήθεια άλλης. Αλλά όταν έγραψε στον Επιτάφιο και αργότερα φυσικά τη Ρωμιοσύνη, είπα πραγματικά εδώ είναι ένας δρόμος για να πλησιάσει η ποίηση μέσω της μουσικής εκείνους τους ανθρώπους που δεν θα τους πλησίαζε ίσως ποτέ.
Βασίλεψε αστέρι μου, βασίλεψε η πλάση. Κι ο ήλιος κουβάρει όλο μαύρο, το φέγκος του έχει μάσει. Κόσμος περνά και με σκουντά. Νιώθω στο μαγουλό μου. Αχ, και ένα φως, μεγάλο φως, στο βάθος πλέει του δρόμου. Τα μάτια μου
Thank you.
Πρωτομαγιά 1944. Οι δυνάμεις κατοχής, σε αντίπεινα για την εξόντωση ενός Γερμανού στρατηγού και του επιτελείου του έξω από τους Μολάους στη Λακωνία, εκτέλεσαν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 200 κομμουνιστές κρατούμενους από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Από αυτούς, περίπου 170 ήταν πρώην κρατούμενοι στην ακροναυπλία και οι υπόλοιποι πρώην εξόριστοι στην Ανάφη και είχαν παραδοθεί στους Ναζί από το αστικό κράτος και την κυβέρνηση του Μεταξά. Ο εχθρός είχε κάνει γνωστές τις προθέσεις του λίγες ημέρες πριν, όταν δημοσιοποίησε μέσω του κατοχικού τύπου και ανάρτησε στους τοίχους των σπιτιών της πρωτεύουσας την εξής ανατριχιαστική ανακοίνωση. Την 27η Τετάρτου 1944, κομμουνιστικές συμμορίε παρά τους Μολάους, κατόπιν μιας εξενέδρας επιθέσεως, εδολοφόνησαν ανάνδρος ένα Γερμανό στρατηγό και τρεις συνοδούς του αξιωματικούς και τραυμάτισαν πολλούς Γερμανούς στρατιώτες. Εις αντίπεινα θα εκτελεστούν πρώτον ο τυφεκισμός 200 κομμουνιστών την 1η Μαΐου 1944. Δεύτερον, ο τυφεκισμός όλων των ανδρών, τους οποίους θα συναντήσουν τα γερμανικά στρατεύματα επί της οδού Μολάων προς Σπάρτην, έξωθη των χωρίων. Υπό την εντύπωση του κακουργήματος τούτου, Έλληνες εθελοντέ, επρόκειτο για τάγματα ασφαλίτες, εφώνευσαν αυτοβούλος 100 άλλους κομμουνιστάς, ο στρατιωτικός διοικητής Ελλάδος. Μόλις γνωστοποιήθηκε η παραπάνω ανακοίνωση, ξεδιπλώθηκε μια τεράστια λαϊκή κινητοποίηση για την αποτροπή της σφαγής. Οι οργανώσεις του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, λέει ο Θανάσης Χατζής, κυκλοφόρησαν αμέσως χιλιάδες στρίκ και καλούσαν το λαό να σώσουν τους αγωνιστές ομήρους από την εκτέλεση. Σε πολλά εργοστάσια και επιχειρήσεις, οι εργάτες σταμάτησαν τη δουλειά. Στα Υπουργεία και τις Τράπεζες έγιναν συγκεντρώσεις και με ψηφίσματα προς τον Ράλι και τον Δήμαρχο απαιτούσαν άμεση επέμβασή τους για τη ματέωση της σφαγής. Οι φοιτητές και οι σπουδαστές χύθηκαν στους δρόμους με συνθήματα ενάντια στην τρομοκρατία. Επιτροπές παρουσιάζονταν στις αρχές αδιάκοπα όλη τη μέρα. Στις λαϊκές συνοικίες έγιναν συγκεντρώσεις. Πολλές γυναίκες κρατουμένων μαζεύτηκαν στη Μητρόπολη. Ο Αρχιεπίσκοπος στο διαμέρισμά του προσευχόταν για τη σωτηρία των ψυχών των μελοθανάτων. Όταν αργά τη νύχτα εμφανίστηκε μπροστά στις απελπισμένες γυναίκες, είπε: «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα και το μόνο που μου απομένει είναι να παρακαλώ το Θεό». Η είδηση αυτή, καθαρή δολοφονία και χιτλερική θηριωδία, κυκλοφόρησε σαν αστραπή στην Αθήνα. Οι πράκτορες των Γερμανών και οι Αγγλόφιλοι ρίχνουν κιόλας στο δηλητήριό τους. Τα βλέπετε, οι αντάρτες σκοτώνουν τους Γερμανούς και αυτοί αμήνονται. Στις 12 το μεσημέρι αρχίζουν οι πρώτες ρηπές. Ανα 20 στείνονται στον τοίχο. Γράφει ο Νίκος Καραντινός. Οι εκτελέσεις άρχισαν με τον ήλιο ψηλά. Όλη την ώρα που του φέκιζαν στο ματωμένο τοίχο της Κεσαριανής, οι καμπάνες χτυπούσαν λυπητερά. Και ο Τηλεβόας με τα λόγια του άναβε τις καρδιές και υποσχόταν εκδίκηση. Στις 2 το μεσημέρι τελείωσαν. Ο κόσμος πήρε τοξοπίσω τα καμιόνια που φεύγανε με τα νεκρά κορμιά. Οι άντρες βγάζανε στο πέρασμά τους τα καπέλα, οι γυναίκες τρέχανε και όλοι ήταν θαρείς σαν υπνοτισμένοι απάνω από τις σταγόνες το αίμα τους, που τρέχε και έπιζε και η γης δεν τόπινε και γινόταν αυλάκια, όπως αφηγήθηκε ο αγωνιστής Θανάσης από το βιβλίο της Μέλπος Αξιώτη. Στον κατάλογο των θυμάτων υπήρχε και το όνομα του ακροναυπλιώτη Ναπολέοντα Σουκατζίδη. Επρόκειτο για ένα νέο άνθρωπο, καλλιεργημένο, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, που όλα αυτά τα χρόνια ήταν η ψυχή των κρατουμένων στο στρατόπεδο. Τους εμψύχωνε, τους βοηθούσε στην επικοινωνία και με τους δικούς τους ανθρώπους, αλλά και το ότι ήταν γνώστης της γερμανικής γλώσσας, εκτελούσε και χρέη μεταφραστή για τους συντρόφους του που ήταν υποχρεωμένοι να έρθουν σε επαφή με τον εχθρό. Στο άκουσμα του ονόματός του, ο Γερμανός διοικητής του έδωσε την ευκαιρία να μην εκτελεστεί και να πάει κάποιος άλλος στη θέση του. Ο Σουκατζίδης αρνήθηκε και τελικά οδηγήθηκε στο απόσπασμα μαζί με τους συντρόφους του. Ποτάμι το αίμα που έτρεξε εκείνη τη μέρα στους δρόμους της Κεσαριανής. Χάραξε μια κόκκινη αιμάτινη γραμμή, μια γραμμή που ήταν και παραμένει το όριο που ξεχωρίζει δύο διαφορετικούς κόσμους. Από τη μία, τον κόσμο της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης που γεννά το φασισμό και τον πόλεμο και δεν διστάζει μπροστά σε κανένα έγκλημα. Και από την άλλη, τον κόσμο που παλεύει για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες, δίχως πόλεμο και εκμεταλλευτές, δίνοντας ό,τι καλύτερο έχει, ακόμα και τη ζωή του, για να υπερασπίσει τη ζωή, τα δικαιώματα και τη ελευθεριά του λαού. Χαρακτηριστική η στίχη του Γιάννη Ρίτσου. Εδώ πέσαμε. Παιδιά του λαού. Γνωρίζετε γιατί. Εμείς Μερτικό δεν ζητήσαμε τίποτα. Μόνο θυμηθείτε το. Αν η ελευθερία δεν βαδίσει στα χνάρια του αίματός μας, εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Γεια σας.
Σου μάτια που γιωμάτια πρωινή. Ήρθαν και βασίλεψαν τα βαθιά σου μάτια κάποιο Σάββατο βράδο στην Κεσαριά.
Μάη 1977. Γύρω στις 6 το απόγευμα, 500.000 διαδηλωτές βρίσκονται στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη. Λίγο πριν, έχει ολοκληρωθεί η ομιλία του Προέδρου της ΔΙΣΚ, της Συνομοσπονδίας Επαναστατών Συνδικαλιστών Εργατών, Κεμάλ Τουρκλέρ. Στην κατάμεστη από κόσμο πλατεία επικράτησε απόλυτη σιωπή. Ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στους αγώνες για την κατάκτηση και την προάσπιση των εργατικών δικαιωμάτων. Το μόνο που ακουγόταν ήταν κάποια ποίηματα από τα μεγάφωνα του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, όταν έπεσε ο πρώτος πυροβολισμός. Την ίδια ώρα, θωρακισμένα οχήματα της αστυνομίας κάνουν την εμφάνισή τους, κλείνοντας ουσιαστικά την έξοδο από την πλατεία και εκλοβίζοντας το μεγαλύτερο μέρος των διαδηλωτών. Στις στιγμές που ακολούθησαν, επικράτησε τρόμος και πανικός. Κάποιοι διαδηλωτές πέφτουν εμόφυρτοι, κάποιοι ποδοπατιούνται από το πλήθος που προσπαθεί να απομακρυνθεί από την πλατεία, κάποιοι παρασύρονται από τα οχήματα της αστυνομίας. Ο απολογισμός βρίσκει νεκρούς 34 διαδηλωτές, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, ανεπισήμως 42. 5 από τις σφαίρες των παρακρατικών, 28 ποδοπατημένους από το πλήθος και έναν από τις δυνάμεις καταστολής. Οι τραυματίες είναι εκατοντάδες. Επισήμως 136, ανεπισήμως πάνω από 300. Ήταν μια προβοκατόρικη και προμελετημένη επίθεση του τουρκικού παρακράτους σε συνεργασία με τους πράκτορες της CIA. Παρακρατικοί, ακροβολισμένοι στην ταράτσα του ξενοδοχείου Intercontinental, χτύπησαν τη διαδήλωση. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Οσδεκίν Καραγκιογλού, ο οποίος βρισκόταν στη συγκέντρωση, επικράτησε χάος. Η πλατεία ήταν ασφυκτικά γεμάτη με κόσμο. Όταν έπεσε ο πρώτος πυροβολισμός, εγώ ήμουνα στις πρώτες σειρές και δέχτηκα μια σφαίρα στο πόδι. Επικράτησε πανικός. Το θέμα ήταν ότι δεν μπορούσαμε να φύγουμε, καθώς από νωρίς είχαν κλείσει όλες τις εισόδους και τις εξόδους από την πλατεία. Δεδηλωμένος στόχος της επίθεσης που διατάχθηκε από την κυβέρνηση του Σουλεϊμάν Ντε Μιρέλ ήταν η τρομοκράτηση και η προσπάθεια διάλυσης του εργατικού κινήματος. Από το 1977 μέχρι και το 2010, η τουρκική κυβέρνηση απαγόρευε τις πρωτομαγιάτικες διαδηλώσεις στην πλατεία Ταξίμ, αναγκάζοντας τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να επιλέγουν άλλες τοποθεσίες στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ από το 2007, οπότε η ΔΙΣΚ υπό την πίεση του λαϊκού κινήματος κάλεσε ξανά τους εργαζόμενους να συγκεντρωθούν στην πλατεία Ταξίμ, μέχρι και το 2009, η αστυνομία παρενέβαινε για να διαλύσει τη συγκέντρωση με τη βία. Το 2010, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης επέλεξε μια φεδρή απάντηση στο πώς επέτρεψε τελικά τις κινητοποιήσεις, υποστηρίζοντας ότι μπορούν οι εκδηλώσεις να θεωρηθούν γιορτασμοί αντί πολιτικής συνάντησης, όπως πραγματικά είναι. Αν καλοσκεφτούμε όλα αυτά τα γεγονότα που αναφέραμε, νομίζω μπορούμε να δούμε μία μεγάλη εικόνα. Τα δίκαια των εργατών με αυτά των αφεντικών τους δεν μπορούν να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Επίσης η ιστορία αποδεικνύει πως όσες φορές τα αφεντικά χρειάζονται στήριξη, έχουν σπουδαίο συμπαραστάτη τα αστικά κράτη, όποιο μανδύα και αν αυτά φοράνε, είτε της αστικής δημοκρατίας, είτε κάποιας δικτατορίας. Χρησιμοποιούν βέβαια και κάθε μηχανισμό, νόμιμο ή παράνομο, την άγρια καταστολή, δεν διστάζουν να χύσουν ακόμα και το αίμα των εργατών και όλα αυτά θυσία στο βωμό του κέρδους τους. Η πρωτομαγιά δεν είναι μια αργία όπως πολλοί θέλουν να λένε, είναι απεργία και τα μηνύματά της αποτελούν ένα φωτεινό φάρο για τους εργάτες όλου του κόσμου, κάνουν επίκαιρο το σύνθημα ότι η ελπίδα είναι η πάλη των λαών ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στη βαρβαρότητα που ζούμε, για την άνοιξη που όλοι προσμένουμε, ώστε οι άνθρωποι σε όλη τη γη να έχουν τη ζωή που τους πρέπει. Φτάνοντας στο τέλος, νομίζω πρέπει να πούμε ένα ακόμα πράγμα σχετικά με την Πρωτομαγιά. Πέρα από τα ιστορικά γεγονότα που μας φέρνει στο νου όλα αυτά που είπαμε και πολλά άλλα που ακόμα έχουν συμβεί, η 1η του Μάη ήταν και η μέρα γέννησης του Γιάννη Ρίτσου, 1η Μάη 1909 στη Μονεμβασιά. Το έργο του Ρίτσου τεράστιο, η ζωή του επίσης ήταν γεμάτη από δυσκολίες, γεμάτη από αγώνες, από εξορίες, με συνέπεια όμως μέχρι και το τέλος τα ιδανικά του. Και το ακόμα πιο μεγάλο είναι ότι το έργο του γεννήθηκε μέσα από τους αγώνες των εργατών, συνδέθηκε με αυτούς και τους συντροφεύει μέχρι σήμερα και για πάντα. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή. Πριν από αυτό όμως δίνουμε ραντεβού την Κυριακή 1η Μάη στις 10.30 στο Σύνταγμα, στη μεγάλη συγκέντρωση των σωματείων για την εργατική πρωτομαγιά, για να τιμήσουμε τους νεκρούς μας από την τάξη μας, τους αγώνες της τάξης μας για το δίκιο της. Αυτά από μας. Γεια χαρά.
Να γίνουμε όλοι. Μάι, μάι, χρύσο μάι, τι μας αργήσες μάι μη και δε φανήκες να μας φέρεις τα λουλούδια και την άνοιξης η κόλου σου κι αλλάξε.
Σου καλάξε.